Kanë hedhur një bombë masive kundër militantëve të shtetit islamik në Afganistan. Ka qenë kjo bomba më madhe jo bërthamore që është përdorur ndonjëherë në luftime. Së paku 36 militantë të shtetit islamik janë vrarë në këtë sulm. Presidenti Trump ka shkaktuar zemrim në lindjen e mesme dhe më gjerë, kur ka njohur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit. Ai ka tërhequr Shëban nga marrëveshja e Parisit për klimën dhe nga marrëveshja tregtare partneritetit transpajtësor, duke thënë se ato janë të padrejta për popullin amerikan. Trump po ashtu ka paralajmëruar se mund të tërhiqet edhe nga marrëveshja bërthamore me Iranin.
Irani është paralajmëruar për hedhjen e një rakete balistike. Ai duhet të jetë falendërues për marrëveshjen e tmerrshme që ka bërë SBA-ja me të.
Brenda Amerikës, Trump është një nga presidentet më të papëlqyeshme në epokën moderne. Sipas Institutit Kërkimor Gallup, vlerësimi i tij javor qëndron në 39% pas 12 muajsh në detyrë. Për të njëjtën periudhë, vlerësimi për presidentin Barack Obama ka qenë 50%, për Bill Clintonin 54% dhe për George Bushin 83%. 365 ditët e ardhshme mbetën në duart e presidentit. Disa analistë thonë se nëse ekonomia amerikane mbetet e fortë dhe konfliktet jashtë vendit mbeten të përmbajtura, Trump do të jetë në pozitë të mirë për të garuar për zgjedhje në vitin 2020, në ndërkohë që aleatët dhe rivalët përgatiten për vitin e dytë të presidencës Trump.
Ekspozen të plot mund të ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook, atë e transmeton çdo të premtën në orën 20 dhe televizioni Dukagjini.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndrojë nesër në Kosovë, ku do të takojë përfaqësuesit politik të serbëve dhe qytetarët në jug të Lumit Iber, bëri të ditur kabineti i tij. Sipas njoftimit, Vučić do të nisë vizitën në manastirin e Banjskës, pas së cilës do të takojë zyrtarët serb në Fakultetin Teknik në veri të Mitrovicës. Ai do të vizitojë edhe fshatin Laplo Selo pranë Prishtinës, ku do të bisedojë me qytetarë. Të mërkurën autoritetet e Kosovës kanë bërë të ditur se Vučićit i është miratuar kërkesa për vizitë në Kosovë. Vučić e ka paralajmëruar vizitën të martën pas vrasjes së politikanit serb në Mitrovicën e Veriut, Oliver Ivanović. Kryetari i Parlamentit të Malit të Zi, Ivan Brajović, ka caktuar 15 prillin datë për zgjedhjet presidenciale në këtë vend. Presidenti aktual, Filip Vujanović, ka shërbyer 2 mandate 5-vjeçare dhe nuk ka të drejtë të kandidoj sërish. Nëse në rrethin e parë asnjëri prej kandidatëve nuk fiton më shumë se 50% të votave, rrethi i dytë do të mbahet pas 2 javësh. Mali i Zi është bashkuar NATO-s në qershor të vitit të kaluar pas kundërshtimit të fuqishëm nga Rusia. Ai është në negociata për antarësim në Bashkimin Evropian qysh në vitin 2012. Turqia ka intensifikuar bombardimin e milicisë kurde në veri të Sirisë përpara ofensivës së paralajmëruar tokësore. Njësitet kurde për mbrojtjen e popullit thanë se mbi 70 preda janë hedhur në drejtim të tyre. Turqia me muaj të tërë ka thënë se do të pastrojë qytetin Afrin nga milicia kurde, të cilën e konsideron grup terrorist. Qyteti është nën kontrollin kurd qysh në vitin 2012. Siria ka paralajmëruar kundër pushtimit duke kërcënuar se do t'i qëllojë avionët turq. Ministri i Mbrojtjes i Turqisë tha se bombardimi është de facto fillimi i pushtimit të planifikuar në Afrin. Më 15 janar, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kërcënuar se do të shkatrojë ushtrinë e terrorit, të cilën sipas tij SBA-ja po përpiqet ta ndërtojë me kurdët në kufirin e Turqisë me Sirinë. Ankara është e zemëruar që Washingtoni ka lidhur aleancë me njësitet kurde në Siri që kanë luftuar kundër militanteve të shtetit islamik. Rreth gjysma 2.6 milion njerëzve të zhvendosur në Irak pas luftës 3-vjeçare me grupin militant shteti islamik janë fëmijë, bën të ditur Kombet e Bashkuara. Sipas tyre, qeveria e Bagdadit ka shpallur fitore ndaj militantëve muajin e kaluar, por bombardimet dhe të shtënat e vazhdueshme bëjnë të vështirë rikthimin në të zhvendosurve. Besojmë se si rezultati i konfliktit, mungesës së investimeve me vite dhe varfërisë janë mbi 4 milion fëmijë në nevojë në gjithë Irakun, tha Peter Hawking, përfaqësuesi i Agjencisë për Fëmijët të OKB-s në Irak. Ai tha se 1.3 milion nga 2.6 milion të zhvendosur nga luftimet shkatruese në shtetin, me shtetin islamik janë fëmijë. Ministria e Brendshme e Pakistanit ka urdhruar mbylljen e radios Evropa e Lirë në Islamabad pasi inteligjenca e këtij vendi e ka akuzuar atë për transmetim të programeve kundër interesave të Pakistanit dhe në përputhje me agjendën e një agjencie armiqësore të inteligjencës. Amin Mudakik, drejtori I Radio Mashalit, shërbimit pakistanes të radios Evropa e Lirë, tha se zyrtarë të Ministrisë së Brendshme kanë shkuar të premten në byron në Islamabad për të diskutuar me shefin dhe administratorin e zyrës urdhrin për mbyllje. Urdhri I Ministrisë e akuzon Radio Mashalin për portretizimin e Pakistanit si qendër të terrorizmit dhe stres të sigurt për grupe të ndryshme militante. Presidenti I Radios Evropa e Lirë Thomas Kent tha se është jashtëzakonisht I shqetësuar me mbylljen dhe tha se është duke kërkuar urgjentisht informacione shtesë në lidhje me qëllimet e autoriteteve pakistaneze. Autoritetet në Gjermani kanë bërë të ditur se suhia e fundit që ka përfshirë pjesën veriore të këtij vendi ka lënë të vdekur së paku 8 persona. Suhia e emruar Friderike ka zbarkuar të njëjtën me erëra prej 130 km/h në orë. Dëmet që janë shkaktuar kapin vlerën prej 500 milion eurosh, bëri të ditur Asociacioni I Industrisë së Sigurimeve. Drujnë të rënë dhe rënojat e tjera vazhdojnë të blokojnë disa linja hekurudhore dhe pse puna për pastrimin e tyre vazhdojnë. Si pas autoriteteve, kjo ka qenë suhia më fuqishme që ka goditur Gjermanin në 11 vjetët e fundit. Erërat më pas kanë lëvizur në lindje të Polonisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rjetë fundit nga Kosova rajoni dhe bota, na përcillni po ashtu në rjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të ndëruar me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen nga Praga, po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.